siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ke sizakubonisana ngelizwe esilithola encwadini ezakha njalo esizabala izakha isahluko sokuqala. Sizaqala kuverse 10. Sizakuma lapho esiyakuma khona. Kufundeka kanje. Ndodana yami, uma izoni zikuyenga ungavumi, uma zithi hamba nathi siqamekele igazi sibhacele ngeze ongenacala, sibagwinye besezwa njengendawo yabafileyo besaphilile njengabehlela egodini. Yonke impahla eyigugu siyakuyifumana, gcwalise izindlu zethu ngempango. Verse 14, yenza inkatho yakho phakathi kwethu sibe nesikhwama sinye sonke. Ilizwi leli namhlanje ke lisitshengisa ukuthi abantu baba ngothathekile. Abantu sebalahla unimbeza ngokufuna izinto abakwaziyo mpela ukubana isizo zabo kazi bafanelanga. IBhayibheli lapho esibale khona lithi, ndodana yami, uma izoni zikuyenga ungavumi. Nxa kutsho ngezoni lapha ngombono wami, yebo, lo lalowo angatsho ubana isoni umuntu onjani. Kodwa-ke lapha ngikuthatha njengokuthi labo okuthiwa bayayenga amadodana namadodakazi abantu, kimi yibo engithi izoni, yibo abaphambanisa inhlalakahle yabantwana. Nxanti abantwana kangitsho laba abantwana be-Sunday school, abantwana be-primary, ngitsho wonke ozelweyo osesazi ukuthi lokhu kuhle kubi. Izoni nxa zisiyenga singavumi. Sikhumbule ubana izoni kazibuyi zifike zime phambi kwakho zithi mina ngiyisoni. Zibuya kwesinye isikhathi ungazinanzelele, ongaphika ulandule ubana lowo muntu angaba yisoni. Umuntu angabuya egqoke isudu emangalisayo nxa ilanga litshisa aze abanjelwe esambuleni nabanye, kodwa okusalayo ukuthi ingaphakathi kwakhe yabe iyinkalakatha yesoni. Engxenye abuye ethwele lezipho eziningi zokuhuga abantu ukuba bamlandele ebubini bakhe. Ungayibala kahle uyibuyele le ndaba le. Ikhuluma ngokuthi nxa usuhambele zoni, wena ndodana uzakuthola okuningi ube ingxenye yabo. Inkohlakalo yiyo ekhona. Abantu bathengisa imiphefumulo yabo ngokwamukela izipho ngokulandela izoni ezizabaphambula endleleni lokuqonda. Babatshengise ubukhazikhazi nobucwazicwazi bomhlaba bathi, silandeleni, nxa besala lalokhu esikufunayo siyakuthatha ngendluzula, siyakuthatha ngodlame. Umuntu athi uyakhangela umuntu okhulumayo yindoda kumbe linina elikhanya lisutha, hamba ngemota enhle, abanye baze behambe ngendizamtshina phezulu, babe sebesithi buya-ke lawe, sizakuqathela lawe kancinyane. Baduke Nkosi, singavumi ukuyengwa izoni, singabi ngothathekile, singathandi inotho engcolileyo, singathandi ukudla okungcolileyo. Yebo, singawudla ngoba sithi silambile, kodwa lokho kunye kuyafana lokudla isono ngobana kuvela kuso isoni. Asikhulekele Thixo uNkulunkulu olungileyo, sicela umdlalo othando lwakho kusikhokhelele singaze sathatheka ngendlela zezoni. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.